Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova 8 minuta, počinje još jedno letnje i vrelo, možemo slobodno tako da kažemo, s obzirom na spoljašnje temperature, izdanje magazina na prvom programu Radio Beograd. Vas srdečno pozdravlja ekipa koja će magazin realizovati i ovog ponedeljka 25. jula, a mi radimo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Žarko Bovan, producentkinja je Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Vreli letnji dani, tropski talas, sve to opisuje situaciju u kojoj se nalazimo, to je tema koja dominira, pa evo možete to da zaključite i po tome što izveštaji o vremenu u našim vestima na svaki pun sat se ne nalaze samo na kraju tih vesti, nego su vrlo često i udarne vesti, prva ili druga, pa zato ne treba da čudi da ćemo i današnje izdanje magazina u dobroj meri, makar ovaj prvi deo, prvi sat, posvetiti upravo ovoj temi ili situaciji u kojoj se nalazimo i mi, naša zemlja, ali i veći deo Evrope. Ono što nam je bilo zanimljivo i o čemu ćemo razgovarati, vrlo često je to tema i među ljudima, onako kada se razgovara o vrućinama, o temperaturama, pa se pomene subjektivni osjećaj toplote i ima onih nevernih toma koje često imaju primedbu kako to može da se izmeri subjektivan osjećaj toplote, kako to može biti objektivno na bilo koji način. I upravo iz tog razloga mi smo se obratili Republičkom hidrometeorološkom zavodu, s obzirom da upravo ova referentna naučna ustanova na svom sajtu, u onom odeljku gde se nalazi temperaturna karta, već dugo ima odeljak koji osim temperature, vlažnosti vazduha, vazdušnog pritiska i vrste i jačine vetra, ima i odeljak koji se upravo odnosi na subjektivni osjećaj toplote. Kako se to meri, čućemo od meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodana Sobilja. Vreli letnji talas u kojem se nalazimo i dobro poznata činjenica da takvo vreme najteže podnose kardiovaskularni bolesnici, bio je povod da se i ovoga puta i ovoga leta i ponovo u ovakvoj situaciji obratimo lekarima kako bismo još jednom čuli savete i preporuke za ponašanje u ovakvim uslovima. Pa će naš sagovornik odmah na početku magazina biti kardiolog profesor doktor Predrag Mitrović iz Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. A vašoj pažnji u drugom satu magazina ćemo preporučiti razgovor sa poverenikom za zaštitu informacija od javnog značaja Republike Srbije, sa Milanom Marinovićem, sa kojim je razgovarala koleginica Ružica Zorkić-Radičević. Čućemo više, moguće da ste osnovnu informaciju već bili u prilici da čujete, ali mi ćemo danas čuti više o važnosti jedne novine koja je u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, a to je da će od jeseni organi vlasti morati da izdaju informatore o svom radu i to u elektronskom obliku putem jedinstvenog informacionog sistema. Šta to znači za nas građane, a šta znači za same organe vlasti i zašto je dobro i za jedne i za druge, vi ćete u prilici da čujete odmah posle 11 časova u današnjem magazinu na prvom. I neka ovo bude uvod za naše današnje druženje i jedna zvučna pozivnica da na talasima Radio Beograda 1 budete do podneva. Još jednom, dobar dan.
Okrene, mislim naš ga, ali ne, danas nije jutro.
ponašanje, već svoje potrebe, jer svako radi to što hoće, pa i ja biram da se nerviram. Kad oko mene krećeš se, ko da me ne poznaješ, tema meni nosiš se, ko da me ne poznaješ. Oko mene krećeš se, ko da me ne poznaješ, tema meni nosiš se, ko da me ne poznaješ.
Deset časova 16 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Republički hidrometeorološki zavod upravo je objavio nove temperature prema merenjima za 10 časova i trenutno najviše izmerene temperature 30 stepeni koliko je u Kruševcu i u Valjevu. U Novom Sadu i u Beogradu je 28, u Kragujevcu 27, u Nišu takođe 28 stepeni, a trenutno najniža temperatura kao i obično je na Koponiku, gde je samo 17 stepeni, u Sjenici je 20, na Zlatiboru čak 24 stepena. A bili ste u prilici da od jutros u više navrata čujete kratku prognozu koja potpuno liči na prognoze prethodnih dana. Pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 34 do 37 stepeni. Isto vreme se očekuje danas i u Beogradu, uz najvišu dnevnu do 34 stepena, što je značajno niže nego što je bilo za dane vikenda, ali i dalje je veoma to visoka temperatura. Sutra, kažu, će biti najtopliji dan ove sedmice, a vrelo vreme će potrajati sve do početka avgusta, što će reći do kraja upravo ove nedelje. Sve ovo su razlozi zašto smo se odlučili da i ove godine, bez obzira što je to tema svakoga leta kad temperature postanu tako ekstremno visoke, da se obratimo kardiolozima, da se obratimo lekarima, zato što su upravo Prvo, kaže se, kardiovaskularni bolesnici, ti koji su najviše ugroženi tokom ovako vrelih i dugotrajnih talasa, pa zaista nam je drago što u ovom trenutku na telefonskoj vezi možemo da pozdravimo profesora doktora Predraga Mitrovića. Dobar dan, profesore.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima.
Rekoh ja kao i svake godine, ali moramo to ponavljati zato što je prosto neophodno. Uvek ima i neko ko je novi kardiovaskularni bolesnik i nažalost ja se malo smejem, ali situacija je daleko od toga da bi se na to trebalo osmehivati. Raste broj upravo kardiovaskularnih bolesnika i za nekoga je uvek prvi put da prolazi i da možda ne prepoznaje šta mu se dešava zato što je novi kardiovaskularni bolesnik. Zašto su upravo ovi pacijenti, kaže se, najugroženiji prilikom ovakvih vremenskih uslova, profesore?
Pa znate šta, ono što treba se podsjetimo na samom početku razgovor je da je koža najveći organ na našem telu, odnosno u našem telu. Dakle, ako mi ne tretiramo kožu kao nekim specijalnim organom, mi znamo šta je jetra, pluća, srce, koža je tekako organ i to najveći u našem telu. To je površina preko koje mi odajemo tečnost na spolnoj sredini, naravno kada je povišena temperatura, i to može biti značajan problem. Zašto je to problem kod kardiovaskularnih bolesnika? Kao što znamo, srce gura našu krv kroz krvne sudove koji se nalaze u čitavom telu i oni su različite širine i dužine. Iako mi krv vidimo kao neku vrstu tečnosti, trebamo da znamo da se u krvi nalaze brojne ćelije, a to su ono što mi kažemo krvna slika kada vadimo krv. To su leukociti, trombociti, mislim imamo i mnoge druge ćelije, mislim da je jako složen sistem, međutim zašto je on bitan? Sve što se dešava kada je srce u pitanju, a to je najčešće tromboza, odnosno stanje tromba u krvnim sudovima, je vezano za te ćelije, odnosno što su one bliže, što se više sudaraju, one se aktiviraju i prave te konglomerate, odnosno te trombove. Kada nemamo dovoljno tečnosti u organizmu, naša krv postaje jednostavno gušća, viskoznija i samim tim veća mogućnost sudaranja svih tih ćelija u krvi i samim tim mogu se stvore trombne naslage. Onda se podsjetimo zašto je to bitno. Kao što znamo, i angina pectoris, odnosno srčani udar, su stvari koje se javljaju baš kada neki tromb zapuši krvni sud i dođe do loše ishrane jednog dela srca, odnosno do izumiranja srčanog tkiva. Dakle, samim tim jasno da što je manja količina tečnosti u krvi, a sad to se dešava zbog toga što nemamo dovoljno vode, odnosno ne unosimo dovoljno vode kada je kada su ovakve temperature, povećamo vjerojatnoću dobijanja srčanog udara, odnosno infarkta srca, u kojoj je recimo najgora kardiovaskularna bolest. S druge strane, kada pričamo o količini krvi tečnosti koja ide kroz naše telo, odmah možemo se setimo i povišenog krvnog pritiska, odnosno hipertenzije.
Tako je.
Ono što se dešava, oni koji se leče pritiska odlično znaju tokom leta, zbog visokih temperatura dolazi do širenja krvnih sudova i često dolazi do sniženja krvnog pritiska. Kod onih koji piju lekove dolazi do nižih pritiska i oni imaju iskustva, obično znaju preko leta da malo smanje doze svojih lekova.
Ali ne na svoju ruku, odmah da kažem, je li tako, ne može to?
Ne na svoju ruku, nego u dogovoru sa lekarom, ali ako više godina se leče pritiskom, već počinje sami da uče koliko da smanje. Međutim, oni bolesnici koji su, eto kažem, novi, da se po pitanju, oni ipak mole da se jave svom lekaru. Ono što se dešava da do sniženja krvnog pritiska dolazi kod osoba koja se ne leče od krvnog pritiska. Dakle, možemo imati pad krvnog pritiska, sami tim se javljaju i nesvestice, letoglavice, što može biti problem kod određenog broja populacije.
Da, i to je ona situacija koju najčešće čujemo u izveštajima hitne pomoći, upravo ti nagli padovi pritiska tokom ovakvog vremena i te njihove intervencije na otvorenom, zar ne?
Da, apsolutno. Ali ono što još je bitno, to je pored topog udara koji nije direktno vezan za srce, naravno. Međutim, samo to proširenje krvnih sudova kada je toplo napolju, širi krvne sudove koje se nalaze i u mozgu. Samim tim, protok tečnosti koji ide kroz našu glavu, odnosno kroz mozak, kad trebamo se podsjetimo da mi u glavi imamo mozak koji se nalazi na vrsti tečnosti i to je zatvoreni sistem, dakle ima dovod i odvod tečnosti. Ako se prošle krvni sudovi, veća količina tečnosti zaostaje u prostoru naše glave i dolazi do povećanja tog pritiska u našoj kaloti, odnosno u mozgu, i samim tim može doći do vrtoglavica, mučnine, nesvestica i teških glavobolja. To se dešava najčešće kada dođe ono što mi kažemo toplog udara, odnosno ako smo dugo izloženi sunčevim zracima bez ikakve zaštite. Ono što je bitno je da ako se to desi nekoj osobi ili nama samima, je da se što pre sklonimo sa te toplote, dakle da ili neku osobu sklonimo sa strane negde u hladovinu i da što pre ohladimo. Jednostavno to je pregrevanje našeg mozga, kako bih rekao. Dakle, osobu treba ohladiti što pre, to su one čuvene priče, staviti hladnu krpu, peške, bilo šta imate osobi oko vrata, treba čak staviti i na glavu, prošinu glave, a to isto da im odružimo i sebi, ako može, ako se nama to desi. U tom trenutku dolazi nam i do pada krvnog pritiska i to je jedan zatvoreni sistem koji može dovesti i do kolapsa, do gubitka svesti.
E sad, već smo pominjali, profesore Mitroviću, kod kardiovaskularnih bolesnika važnost hidratacije, odnosno uzimanja dovoljne količine tečnosti i verujem da mnogima, a posebno onima među našim slušalcima koji jesu kardiovaskularni bolesnici, prolaze kroz glavu da uzimaju kao terapiju mnoge diuretike. Kako sada to dovesti u nekakav balans i da li treba o tome razmišljati? Pretpostavljam da da.
Apsolutno treba, jer diuretici se mogu koristiti pre svega kod bolesnika, kada je pritisak u pitanju, kod onih bolesnika koji imaju niži, ono što u narodu kažu, donji krvni pritisak, odnosno to je dijastolni krvni pritisak. Tu se najčešće koriste diuretici koji su najbolji lekovi za sniženje tog dijastolnog, odnosno donjeg krvnog pritiska. S druge strane, postoji osobe koje koriste diuretike zato što imaju slabo srce i onda ako ne mogu koristiti diuretike može doći do pojave tečnosti na plućama, odnosno edema pluća i do zaista do ozbiljnih kliničkih znakova da osoba mora biti hospitalizowana. Diuretici se često smanjuju u takvim trenutcima, kao što sam rekao, dolazi do sniženja krvnog pritiska, tako da i doza i diuretika kao i ostalih lekova za pritisak treba biti nivelisana, odnosno smanjena. U nekim trenutcima kada je pritisak u pitanju, oni čak i više nisu potrebni, odnosno prestaje njihova upotreba u toku leta. Međutim, naravno, kažem, kada se temperatura normalizuje, obično u septembru, odnosno kada počinje jesen, ponovo se uvode diuretici, odnosno vraćaju u terapiju.
E sad, takođe, kada govorimo o hidriranju organizma i o važnosti za sve, a sada posebno u ovom razgovoru za kardiovaskularne bolesnike, da pomenemo i da se prekomernim znojenjem tokom ovakvih vremenskih uslova gube i minerali koji su dragoceni za ceo organizam, a posebno za rad srca. Kako to nadoknaditi?
Pa znate kako, mislim, minerali se gube, naravno, i oni su bitni zato što zaštite organizam radi pomoću tih minerala i elektrolita, odnosno same ćelije, mi smo stoji jedna mašina koja radi na električni pogon. Dakle, sve naše ćelije rade tako što se stvaraju određene struje, a one se baš stvaraju na taj način što ti elektroliti i magnezijum i kalijum i natrijum ulaze i izlaze kroz našu ćeliju i time se pravi to na elektrisanje. Naravno, njihov gubitak pravi kompletan disbalans, odnosno pomeranu težu u našem telu. Kako se braniti od toga? Pa treba unositi ono što se preporučuje. Postoje i, naravno, u novim namirnicama pojedinim imate te elektrolite prisutne. Dakle, postoje tablete koje se mogu uzimati i na prirodnoj bazi i naravno koje se proizvode hemijski, odnosno farmaceutski. Postoje i vode, kada već kažemo da volimo da unosimo određenu količinu tečnosti, a to je litra i po do dva minimum dnevno, postoji dosta tih voda, oligomineralnih voda koje u sebi imaju minerale i koji se mogu uniti tako i unosom vode, tako da ono što bi rekli u narodu jednim udarcem ubijemo dve muve, tako unosimo elektrolite koji nam trebaju, koje gubimo i samu tečnost.
A da li je voda jedina koja se preporučuje za hidrataciju organizma u ovakvim okolnostima? Kada to kažem, mnogi će reći pivo je optimalno letnje piće, odlično osvežava, mnogi misle i rehidrira organizam, a nema veliku količinu alkohola.
Znate kako, u principu voda je najbolja za rehidrataciju, jer je ono što mi gubimo je praktično neka vrsta tečnosti koja je najsličnija vodi, ako bi analizirali šta gubimo. Svaki drugi ulaz tečnosti, mnogi ljudi kažu, treba da popijem 2 litra dnevno minimum, pa ja popijem kroz ne znam, čajeve, sokove i neke druge tečnosti, unesem i više od 2 litra. To je tačno, ali sve te tečnosti koje nisu voda imaju neke druge sastojke. I šećer, i nije bitno, to ovas, dobro, i alkohol, nije bitno kolika je koncentracija, to su sve substance koje sada na drugi način aktiviraju naš organizam. Pa se dešava to da umjesto da dokladimo neke elektrolite i nešto što nam treba, mi ustavimo aktivno neke druge mehanizme varenja i pohranjivanja određenih substanci u našem telu, da ja kažem čak i u masnim naslagama, odnosno u salu, i samim tim mi ne rešavamo problem našeg tela gubitka tečnosti zbog toplote, nego čak nekada i povećamo potrošnju i aktivnost organizma, a bez dovoljno tih materija koje su potrebne. Tako da ipak najbolje nositi vodu, čisto pogotovo kada je ovako, ovako temperatura u pitanju, kao što znate, eto, rekli ste pivo, mi znamo svi šta se dešava kada se na visokoj temperaturi popije pivo, to je poznato da dolazi do praktično čovjek se napije za sekund, iako pivo nije neko alkoholno piće gde možete od male količine da se napijete. Dakle, treba izbjegavati kad je ovako temperatura unositi, odnosno nositi sa sobom vodu, unositi kao tečnost bez nekih eksperimentisanja i uloženja u to kakve su gradine materije u drugim tečnostima koje su dostupne.
I da pomenemo samo još jednu stvar koja je takođe važna, posebno za kardiovaskularne bolesnike, za sve naravno, ali ajde sada govorimo o njima najviše, a to je preterano, kako bi se to narodski reklo, odvrtanje klime u zatvorenim prostorijama i pravljenje te veštačke razlike između veoma hladnih zatvorenih prostora i ekstremno vrelih prostora napolju. To može da bude, kažu, za kardiovaskularne bolesnike ta ekstremna razlika u toploti čak i kobna.
Da, pa ako se oni ljudi koji se leče od srca, svi znaju da često kada dođu do lekara i kada se žale na boli u grudima, jedno pitanje je i dalje vas teže i boli u grudima kada recimo iz tople sobe ili kući da ćete napolje kada je zima. Dakle, to je pitanje koje se postavlja svima koji boli od srca ili potencijalno boli od srca, a to je baš ta priča, odnosno da dođe do nagle promene temperature van našeg tela, dolazi do takozvanog vazospazma, odnosno grčenja krvnih sudova. Kada se krvni sud izgrče, sud u telu ali u srcu, opet može doći do pojave tog akutnog koronarnog sindroma, odnosno i angine pektoris, što znači loš ishrane srčnog mišića kiselnikom i do infarkta miokarda, odnosno do izumiranja određenog dela srca zbog zapušenja krvnih sudova. To što se dešava u prirodnim uslovima, znači ako izađemo iz toplog u hladno zimi ili obrnuto iz hladnog u toplo, to mi praktično imamo i kada koristimo klimu uređaja, odnosno mi veštački pravimo hladnu sredinu u kojoj se nalazimo, a izađemo čim izađete iz jedne sobe koja je klimatizowana, nije bitno u hodnik ili drugu sobu koja nije klimatizowana, imate ogromnu promenu temperature. Dakle, vi veštački možete izazvati tu negativnu dinamiku krvnih sudova i praktično napraviti ozbiljno kardiovaskularni atak, odnosno dobiti čak infarkt miokarda. Ono što se savjetuje je kada svakoj temperatura, ako ste bolesti od srca i od drugih bolesti, nije loše sedite u klimatizovanoj prostoriji, to se podiže neku temperaturu normalno, kako da kažemo, od 21 stepena do 24-5 stepeni, koje je optimalno za naš organizam, ali kada izlazite iz te prostorije, ako već ne možete čitav stan, tako da temperirate, da polako se privikavate. Dakle, da otvorite vrata, da malo izjednačite temperaturu sa susednom prostorijom, da tek onda pređete u drugu prostoriju. Naravno, ako se planirate da izađete iz klimatizovane kuće, stana, iste priče, dakle da se morate se priviknite od novu temperaturu. Da. To naglo izlaženje, ulaženje je veoma, veoma opasno. Vi pravite praktične uslove koji se javljaju zimi, kada imamo grejanje stanova i kuća, a napolju je niska temperatura, vi se to pravite veštački u vašem stanu.
Najlepše hvala za ovaj razgovor, rekuh ja, sve su ovo stare teme, ali moramo ih ponavljati svake godine, nije loše ni one koji znaju malo podsjetiti, a uvek ima i novih zainteresovanih kojima je upravo ovo važno da bi znali kako dalje da se ponašaju u svom životu u odnosu na recimo možda neku novu dijagnozu i tako u tom smislu. No, nadajmo se da osim što su nas čuli, profesor Mitrović, da će nas i poslušati, jer to je onaj sad teži deo ovoga posla.
Nadam se će biti sve u redu.
Najlepše hvala što ste odvojili vreme i ovoga puta za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik bio je kardiolog profesor dr. Predrag Mitrović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope. Kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Are, arena.
Šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo šta ostaje.
U prodaji.
Osveži se uz letni miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet. Eko.
U jeku smo još jednog toplotnog talasa ovoga leta, za nama su oni najvreliji dani, makar tako kažu, mada ni dani koji su pred nama nisu, u ostalom čuli ste i prognozu, previše hladni, ajde tako da se izrazim, u odnosu na vikend koji je za nama. I upravo iz tog razloga i ova tema u današnjem magazinu na prvom Radio Beograda 1 bit će posvećena, dakle, borbi sa vrelinama ili makar razmišljanju o tim vrelinama. Naime, vrlo često se suočimo sa tim da je jedna temperatura, ona koja se prikazuje na različitim sajtovima, a moramo reći mi ovde na Radio Beogradu na prvom mestu konsultujemo sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a da onda pomislimo da to ne može biti tako, mora da je temperatura viša, i često se u danima kao što su ovi govori o onom subjektivnom osjećaju toplote. I upravo to je bio povod, ovaj subjektivni osjećaj toplote, da pozovemo meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodana Soviljaka, koji je sada sa nama na telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobar dan i vama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Da čujemo mi slovo, šta je taj subjektivni osjećaj toplote i koga i kako meri?
Pa evo, najpre da kažemo da se temperatura vazduha uvek meri na 2 metra visine u meteorološkom zaklonu bele boje, kroz koji je omogućeno nesmetano strujanje vazduha. Takav je propis donela Svetska meteorološka organizacija i takva merenja se vrše praktično svuda u svetu, kako bi međusobno mogla biti uporediva. Međutim, mi ne merimo temperaturu betona ili zagrejanih prostorija ili temperaturu u našim automobilima ili autobusima, gde ona može biti mnogo veća. Međutim, to nije prava, da kažemo, reprezentativna temperatura vazduha, nego se tu radi o uticaju okolnog materijala koji se dodatno zagreva na tako visokim temperaturama.
Izvinjujem se pa što tako ću vas prekinuti, ali svako će reći, ali mi tu i takvu temperaturu trpimo, odnosno doživljavamo. Kako onda nije prava?
Upravo tako, ali to je, evo da napravimo jednu paralelu u kućnim uslovima. Dakle, ukoliko se nalazite u dnevnoj sobi, tamo je temperatura vazduha jedna, ukoliko se nalazite u kuhinji pored uključenog sporeta i rerne, može vam biti mnogo, mnogo toplije. Praktično, u Hidrometeorološkom zavodu Srbije, niti u jednoj drugoj meteorološkoj službi na svetu, dakle, takva temperatura ne može biti reprezentativna. Beton, čelik, staklo i drugi materijali su materijali koji imaju izuzetno mali toplotni kapacitet. To znači da se oni vrlo brzo zagrevaju kada budu izloženi sunčevom zračenju i onda tu toplotu emituju i ukoliko se nalazimo u njihovoj blizini, dodatno nas zagrevaju. Tako da termometar koji je naslonjen, na primjer radi, na vreo zid ili beton, na taj način ne meri temperaturu vazduha, nego meri temperaturu betona pored, jel tako, temperature vazduha, a ukoliko je dodatno izložen sunčevom zračenju, onda očitana temperatura može zavisiti od materijala samog termometra i tečnosti koja se u njemu nalazi.
E sad, na temperaturnoj karti na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pored kolona koje pokazuju temperaturu vazduha, vlažnost, vazdušni pritisak, nalazi se i kolona koja se zove subjektivni osjećaj. Ja se sećam do preizvesnog vremena, pre par godina, to se zvalo toplotni indeks. Da li je to promenjeno upravo zato da bi ljudima bilo bliže, bez obzira što možda subjektivni osjećaj zvuči manje naučno u odnosu na toplotni indeks?
Tako je. Zapravo tu postoje različite formule putem kojih se može izračunavati taj ili subjektivni osjećaj toplote ili toplotni indeks, ali se dobijaju približno slične vrednosti. U ovim letnjim mjesecima kada su temperature visoke, subjektivni osjećaj najviše zavisi od količine vlage koja se nalazi u vazduhu. Tako, ukoliko je relativna vlažnost vazduha mala ili ukoliko je vazduh suv, tada je praktično ljudskom organizmu mnogo lakše da podnese visoke temperature. Ako je relativna vlažnost visoka, situacija je potpuno obrnuta, pogotovo ako je spoljna temperatura veća od temperature tela, odnosno viša od 36-37 stepeni, pa nam tada praktično ni znojenje ne može mnogo pomoći. U zimskim mjesecima situacija je obrnuta, pa na subjektivni osjećaj toplote ne utiče toliko količina vlage u vazduhu, nego jačina vetra. Što je vetar jači, praktično je osjećaj da je hladnije.
Da, i evo, ovo je prilika u razgovoru sa Slobodanom Sovinjom, meteorologom Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da, Slobodana, kažemo još jednom ljudima, zato što ljudi strašno sumnjaju ove zvanične podatke o temperaturama. Ja mislim da smo im sada dali objašnjenje. Dakle, niko ih ne laže. Ljudi sad, pogotovo i u ovoj kombinaciji svih mogućih teorija zavera koje su toliko narasle tokom pandemije, ljudi sad imaju utisak da i tu se namerno govori o nižim vrednostima da bi se ne znam šta postiglo. Ne, stvari stoje potpuno suprotno kao što ste sad objasnili.
Upravo tako. Dakle, temperature, vrednosti, objasnili smo kako se meri temperatura vazduha, dakle to nije propis koji važi na nivou Srbije, to je propis koji važi, koji je donela Svjetska meteorološka organizacija, tako se meri temperatura svuda u svetu, pa tako i ovdje kod nas. Međutim, temperatura koju mi osjećamo može da bude kontaminirana temperaturom drugih materijala koji se nalaze u našoj okolini. Na primjer, vodena površina ili velike zelene površine imaju veći toplotni kapacitet, odnosno nama je prijatnije u njihovom okruženju, dok velike količine betona, čelika i drugih materijala kojih ima mnogo u velikim gradovima zapravo emituju toplotnu energiju zato što ne mogu, imaju mali toplotni kapacitet i na taj način nas dodatno zagrevaju pored okolnog vazduha.
I evo za kraj možda jedno laičko pitanje, moguće da smo se već malo toga dotakli, ali još jednom da to istaknemo, zato što ljudi to također često postavljaju sebi ili drugima kao pitanje, zašto se temperatura meri u hladovini, a ne na suncu? Zašto su to ti preporučeni naučni uslovi u kojima se meri temperatura?
Pre svega zato što ukoliko postavite dva termometra od različitih materijala i sa različitom tečnošću koja se nalazi u njima, dakle to može i ne mora biti živa, može biti alkohol ili neka druga tečnost, jel tako? Sve te tečnosti kada su direktno izložene sunčevom zračenju i materijali se različito ponašaju. Pa kada dva različita termometra postavite na isto mesto, a direktno su izložena suncu, oni će pokazivati različite temperature. Kako bi se to izbeglo, da materijal termometra ili tesnost koja se u njemu nalazi utiče na očitanu vrednost, jer takvo merenje ne bi bilo reprezentativno, onda se mora u meteorologiji uvesti standard koji će se svuda poštovati. Kada termometar nije direktno izložen suncu, nego je u hladu, nego se nalazi u hladu, takva odstupanja se ne dešavaju i ukoliko je merenje po onim propisima Svetske meteorološke organizacije, onda svaki pravilno kalibrisan termometar mora pokazivati ili očitati istu temperaturu.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, Slobodane.
Molim.
I verujem da je sada svima nama mnogo jasnije sve u vezi sa temperaturom vazduha, merenjem te temperature i subjektivnim osjećajem doživljaja u ovom godišnjem dobu toplote, a u drugom, kao što smo čuli, hladnoće. Slobodan Sovilj je, inače, da kažemo još jednom, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda, bio sagovornik magazina Na prvom.
Just waiting on a war for this, the night. Just waiting on a war for this.
10 minuta je ostalo do 11 časova. Vi ste na talasima, naravno, Radio Beograda 1. U toku je današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. I evo naše posljednje teme u ovom prvom satu našeg druženja. Povešćemo vas na Dunav i u narednim minutima predstavit ćemo vam, približit ćemo vam najstariju dunavsku regatu na našim vodama. Reč je o 10. motonautičkoj podunavskoj regati koja je startovala još u petak, ali nismo izveštavali o tome s obzirom da nisu bili u dometu, nismo mogli da dobijemo nikoga od učesnika, a posebno ne glavnog organizatora Alfu i Omegu, ajde tako da se izrazim, ove regate, a to je Marin Golub koji je trenutno na našoj telefonskoj vezi. Gospodine Golub, dobar dan.
Dobar dan.
Pa, odakle ste pošli i dokle ste stigli? Hajde to prvo da kažem.
Mi smo danas iz Bačke Palanke, stigli smo do Čelara.
A start je bio još u petak, ako se ne varam.
Da, start je bio u petak. Znači, mi smo krenuli, neko je krenuo iz Bezdana, neko iz Apatina, zavisi gde su locirani čamci. Tako da,
dobro.
Bilo je start sa više mesta.
I gde vam je, danas bila ta tačka susreta ili gde?
Juče smo doplovili do Bačke Palanke, tu smo prespavali i sad nastavljamo dalje.
Koliko vas ima ove godine na ovoj jubilarnoj regati?
Pa ima nas 24 čamca i oko 60 članova posade. Ima dosta dece, mladih i starijih.
Dobro. Ima li onih koji učestvuju 50 puta?
Nema
takvi.
Nažalost, nema. Ja sam najstariji, znači ja sam krenuo od 79. na regatu.
Da. U čemu je čar ove najstarije dunavske regate? Kako je ona uspela da opstane evo pola veka?
Pa uspela je da opstane pre svega zato što je uvek oko nje bila jedna grupa ljudi koja je na neki način svake godine učestvovala na regati po istom principu. Maršuta nije bila, od 91. maršuta nije ista, maršuta se svake godine menja. Pre je bila uvek maršuta ista, sad nije.
Dobro, to možda malo dodaje na uzbuđenju da se svake godine razmišlja o tome kakva će biti maršuta, ali u pitanju je uvek oko nedelju dana ili malo duže, toliko traje, zar ne?
Evo, ovako, to ovo svi znaju, znači svi koji su učestvovali na regati znaju unapred kad će biti regata. Regata je uvek zadnja puna nedelja jula, znači ono puna nedelja da se završi pre avgusta.
Dobro, tako će biti i ove godine. Kraje 1. avgusta ili u nedelju već?
U nedelju se završava.
I vi zapravo idete do nekle, pa se okrećete i vraćate se tamo odakle ste pošli?
Pa da, pa mi smo na severu, pa znači ako se spustimo Dunava moramo se
vratiti. Dobro. E sad, rekli ste čamci, imali još nekih plovila, da tako kažem, ili su sve to čamci, imali nekih brodica, imali...
Sve su otprilike čamci, nema ono da neko vesla ili da neko jedri ili nema glisera, tako da smo uglavnom svi slični isti, tako da.
A u čemu je poenta ove regate? Da li je to samo uživanje i druženje i da li možda baš zato uspeva da opstane evo već 50 godina?
Pa regata ima jedan princip koliko sam ja gledao druge regate, uglavnom nemaju.
Da.
A taj princip je da postoji zajednički lonac iz kojeg se svako večer nešto kuva ili sprema i svi učestvuju na neki način. Uh-huh. Ako ne kuvaju, onda su oko lonca. Znači, svi se družimo na istom mestu i to što je zajedničko, to je u suštini, to je održalo regatu sve ovo vreme.
Dobro, i postoji li kapetan regate? Ko je tu glavni? Vi ste organizator ili ste vi glavni?
Da, postoji. Znači, mi smo organizovani tako da postoji predsednik i postoji kapetan regate. Kapetan se uključuje onog momenta kad regata počne.
Uh-huh. Koji ovaj?
Onda mu počinje
mandat. Koji ove godine?
Najduže 2 godine.
Dobro, koje ove godine? Imate li novog kapetana ili od prošle godine?
Imamo stari kapetan.
Dobro. Naravno, pretpostavljam da je izuzetno velika pažnja da se obraća na bezbednost svih učesnika, s obzirom da ste rekli da ima i vrlo mladih dece i onih koji su stariji.
Pa evo, znači, to je jedna od najvažnijih stvari o kojoj se stalno vodi računa, da se nekom nešto ne desi. I mi za ovih 50 godina, hvala Bogu, nismo imali ozbiljnijih ni povreda, ni slučajeva, ni havarija, tako da uglavnom ko je otiš krenuo, taj se i vratio, znači i plovilo i posada.
Recite
hvala
nam...
Bogu, do sad da. Je bilo sve tako.
Nadajmo se da će tako, verujemo da će tako i ostati, ali s obzirom da je niski vodostaj reka evo ušao i u vesti, dakle u informativni program, toliko je to ove godine neobično, plovite Dunavom, evo možete da nam kažete iz prve ruke kakva je situacija?
Po koliko ja vidim, situacija je, što se tiče nas, savršeno normalna. Prednost ovog vodostaja za nas je što ima puno sprudova, znači mi se malo stavimo i kupamo. Za nas, mi vozimo po plovnom putu, nema ni tu neki problema, a vidim da i brodovi se obraćaju, tako da ni tu nema neki, što sam ja video, neki problema.
Najlepše hvala za ovo uključenje. Želimo vam, dakle, da cijela ova nedelja protekne u istom vedrom raspoloženju. Pretpostavljam da tu ima i svirke i pesme, druženje oko tog jednog lonca koji sve okuplja i obavezuje na neki način, kao što ste rekli, i da u tako vedrom duhu završite ovu jubilarnu regatu i da trajete još dugo, dugo.
Dobro, hvala vam lepo.
Pozdravite se.
Pozdrav. Hvala.
Bio je ovo organizator najstarije dunavske regate na našim vodama, ove godine 50. izdanje motonautičke podunavske regate, Marin Golub, a bio je ovo ujedno i naš posljednji razgovor u prvom satu magazina. Sad će vesti za 2,5 minuta, pa potom mi nastavljamo.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U okviru projekta izgradnje autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica, danas je spojen most preko reke Save. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao kako je ponosan što Srbija finansira sopstveni razvoj i što i u uslovima velike krize nije prekinut nijedan veliki projekat. Najavio je da će put Ruma-Šabac biti završen za nešto više od godinu dana, to jest u septembru naredne godine.
To je velika stvar za Novi Sad, velika stvar za Beograd, ali velika stvar za celu Mačvu, čitavo Podrinje. Za negde 2 godine i 3-4 meseca trebalo bi da do Loznice bude završena i kompletna brza saobraćajnica. Ovo je finansirano direktno iz budžeta Republike Srbije našim novcem, a da nismo preterano opteretili stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Ponosan sam na to što sami finansiramo sopstveni razvoj, rast Srbije i što gradimo zemlju i što ona iz dana u dan izgleda drugačije. Posebno u uslovima velike krize mi nismo prekinuli ni jedan veliki projekat.
Vučić očekuje da nova vlada bude formirana sredinom avgusta. Vikend za nama obeležile su najviše temperature u ovoj godini. Tokom ova dva dana u Srbiji se dogodilo 409 požara na otvorenom, zbog čega je bilo angažovano više od 1100 vatrogasaca. I danas u Srbiji do 37 stepeni, a vatrogasne službe su i dalje na oprezu zbog mogućih požara. Deo Kalifornije je pod vanrednim stanjem zbog velikog požara na otvorenom, koji se širi nacionalnim parkom Yosemite, zbog čega je evakuisano više od 6000 ljudi. U Sloveniji, u blizini Umaga, buknuo je juče novi požar, dok je požar u nacionalnom parku Sutjeska ugašen. Sa vatrenom stihijom bore se u više zemalja Evrope, a kritično je u Grčkoj. Nastavili su sukobi u Ukrajini. Moskva tvrdi da ukrajinska vojska nastavlja da gađa civilne objekte, a Kijev da postepeno napreduje prema Hersonskoj oblasti, koja je pod ruskom kontrolom. Moskva je podigla optužnice za ratne zločine protiv 92 pripadnika oružanih snaga Ukrajine i predložila formiranje međunarodnog suda. Sjedinjene Američke Države rade sa Ukrajinom na planu B, kako bi se izvezle žitarice iz te zemlje posle ruskog napada na luku Odesa. Počela isplata otpremnina radnicima kragujevačkog Fijata, koji se nisu odlučili za odlazak na rad u Stellantisovim fabrikama u Evropi i proglašeni su tehnološkim viškom. To je za RTS potvrdio predsjednik samostalnog sindikata u kragujevačkoj fabrici automobila Saša Đorđević. Još nije poznato koliko će radnika u ovom krugu dobiti novac. Predstavnici sindikata i resornih ministarstava sastaće se do kraja mjeseca u predsjedništvu Srbije da završe pregovore. Epidemijska situacija u zemlji se komplikuje. Od danas će COVID ambulanta u ulici Omladinskih brigada 104 na Novom Beogradu raditi 24 časa, kao i COVID ambulante u Cara Dušana 178 u Zemunu i Knez Danilovoj 16 na Paliluli. Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Italije u četvrtfinalu završnog turnira Svjetske lige, koji se održava u Strasburu. Utakmica počinje u 16 časova. Vreme, pretežno sunčano i toplo, veta slab i umeren severni i severozapadni. Temperatura od 34 do 37 stepeni. U Kragujevcu je trenutna temperatura 27 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Beogradu 28. U Beogradu je vlažnost vazduha 43%, vazdušni pritisak 1001 milibar, zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
might you see by the next sunset? I had a look in the mirror and Lee. By the next sunset, I had a look in the mirror and Lee. By the next sunset,
danas časova 8,5 minuta. Nastavljamo današnji magazin na prvom programu Radio Beograda i kao što smo rekli na početku, sledi razgovor sa poverenikom za zaštitu informacija od javnog značaja. A šta je povod? U skladu naime sa izmenjenim i dopunjenim zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od jeseni, organi vlasti će morati da izrađuju informatore o svom radu i to u elektronskom obliku preko jedinstvenog informacionog sistema. Tako će građanima informacije biti lakše dostupne, a povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka biće smanjen broj sudskih predmeta u toj oblasti. Broj organa vlasti i privrednih društava koji će morati da prave dakle informator, ali i da ga ažuriraju, je drastično povećan, ali su sada veće i očekivanja koristi i za državu i za građane. Sa Milanom Marinovićem, poverenikom za informacije od javnog značaja Republike Srbije, razgovarala je Ružica Zorkić-Radičević.
Ko sve sada ima obavezu da objavljuje informator o radu?
Nekada su imali samo do 17. februara ove godine, dok nije počela primjena izmenjenog teksta zakona, imali su samo, kako je to zakon navodio, državni organi. Ali to nije mislio samo na državne organe, nego i na organe autonomne pokrajine, lokalne samouprave i javna preduzeća. Njih je bilo tada negde oko 3700. Sada mnogo veći krug organa ima obavezu i da postupa po zahtjevima za slobodan pristup, ali i da izrađuje, objavljuje, ažurira informator o radu. Sada su, pored ovih, tu još i privredna društva koje osnivaju ili im je član Republika Srbija, autonomna pokrajina, neka jedinica lokalne samouprave, gde ima znači jedan ili više ovih organa vlasti sa 50% i više akcija ili udela ili članova organa upravljanja. To se popularno kod nas kaže ćerke firme, ali i privredna društva koja osnivaju te ćerke firme, da ne kažem ćerke firme ili unuke firme, jel? Pa čak i pravna lica koja sva ta privredna društva osnivaju. Znači ide se po dubini, ne samo gornji sloj, procena je, ne postoji tačan katalog organa vlasti, mi imamo jedan informativni koji se kod nas vodi, koji je po tadašnjem slovu zakona obuhvatao negde oko 10.700 organa, ali sada, pošto je pojam organa vlasti proširen na još neke organe, cenim da ih ima najmanje 15, 16, možda i 20.000.
Koje podatke će taj informator morati da sadrži? Šta je ono što moraju da stave u informator?
Nekad, da kažem još uvek, dok ne počne primjena, ne nastupi kraj obaveze organa vlasti da objavi informator, a to je 17. novembar ove godine, moraće da sadrži informatori mnogo više rubrika i mnogo više podataka nego što su morali do sada. Čak i matematički gledano, brojčano gledano, do sada je bilo svega 9 rubrika, a sada 24. I praktično će morati CV, da tako kažem, tog organa vlasti ceo da bude prikazan. Najpre informacije o samom tom organu i o informatoru. Znači, kad kažemo organ, naziv organa vlasti, adresa, kontakt podaci, znači telefoni, e-mail adresa, faks, zatim pristupačnost licima s invaliditetom, zatim organigram takozvani ili organizacijnu strukturu, kompletnu organizacijnu strukturu tog organa vlasti. Postoji mnogo organa vlasti koji nisu složeni po svojoj strukturi, centar za socijalni rad, osnovna škola, dom zdravlja, bolnice, ali ima i onih mesna zajednica, ali ima onih koji jesu, kao što su složene ministarstva, na primjer ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije, ministarstvo odbrane i tako dalje. Morat će kompletna struktura. Zatim, imena, kontakt podaci rukovodilaca, kako rukovodilac organa vlasti, tako i rukovodilac svih unutrašnjih organizacijnih jedinica. Zatim, opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza tog organa vlasti i propisanost iz kojih proističu ti te nadležnosti, ovlašćenja i obaveza. Opis postupanja u okviru tih ovlašćenja, nadležnosti i obaveza, znači kompletno postupak koji oni sprovode. Zatim, finansijski podaci. Budžet organa vlasti, finansijski plan i naravno izveštaj o sprovođenju. Dakle, planirani budžet, odobrena sredstva, ostvarena sredstva, prihodi i rashodi. U prethodnoj godini, u tekućoj godini i planirani za sljedeću godinu. Zatim, podaci o javnim nabavkama, i to kompletni. Planirane javne nabavke, one koje su sprovedene, da kažem, ugovori koji su potpisani na osnovu sprovedenih javnih nabavki, vrednost tih ugovora, rok čuvanja, odnosno rok trajanja tih ugovora. Zatim, eventualno, ako taj organ vlasti daje neke donacije i subvencije, kome daje donacije, u kom iznosu, koji rok trajanja i tako dalje, one informacije koje se tiču propisa na osnovu kojih radi organ vlasti, ali i propisa koje donosi organ vlasti, strategija, planova i tako dalje. Ako je slučajno organ rukovođenja u tom organu vlasti kolegijalno, onda i način zakazivanja sednice, održavanja sednice, odlučivanja, zatim pravilo javnosti rada. Kako građani, zainteresovani građani, mogu da učestvuju u radu, ne u bukvalnom smislu, nego da prisustvuju sednicama, da dođu do donetih odluka i na kraju nekoliko podataka koji se tiču samog pristupa informacijama. Znači, na koji način se ostvaruje pristup informacijama, obrazac zahteva, na koji način se može uložiti pravni lek ukoliko je tražilac informacije nezadovoljan odlukom organa vlasti ili uopšte nije dobio, koje informacije su dostupne, a koje su eventualno zaštićene iz kog razloga i koje se najviše traže.
Ko će to da radi?
Ako mislite na organe vlasti, informator, po pravilu bi trebalo da se izradi jednom, da se objavi jednom i posle samo da se ažurira. Nije to mali posao samo da se ažurira, ali samo menjate one podatke koji su promenljivi. Naravno, naziv organa, adresu i to nećete menjati ako ne dođe do promene. To moraju da urade svi organi vlasti, ovi koje sam pobrojao. Kažem, neki će to mnogo lakše uraditi. Ja ne sumnjam da oni to mogu da urade. Ja mislim da je razlog zašto to do sad nisu uradili poražavajući podatak. Iako je zakon počeo da se primenjuje 17. februara, rok za izradu, objavljivanje tih novih informatora na jedinstvenom informacijnom sistemu kod poverenika prvi put, to ću vam reći, je 17. novembar. Do sada svega 100 i nešto organa vlasti izradilo informator, a svega 11 je objavilo na sajtu poverenika u jedinstvenom informacijnom sistemu. 11 brojkama i slovima u odnosu na 15, 16, 17 hiljada koji imaju obavezu. Zato apelujem na sve koji mogu da prošire tu priču. Hvala i vama da utičemo na svest ljudi u organima vlasti, da ispune to zakonsku obavezu. Ne zato što im preti sankcija, to je najmanja posledica, nego da s jedne strane upodobe svoje poslovanje zakonu, a s druge strane da jednostavno građanima koji traže informacije zadovolje to da učine transparentni svoj rad, tako će i njihov imidž biti bolji, informatori o radu. Unose revolucionarnu promenu. Ne samo zato što sada je po prvi put svi ti informatori o radu svih organa vlasti i ministarstva i javnih preduzeća i mesnih zajednica i škola će biti na jednoj platformi kod poverenika koju poverenik praktično vodi i održava, ali nema uticaja na sadržaj.
To je platforma koja će se nalaziti na vašem sajtu.
Ona se već nalazi, tako je.
Da, i svi organi vlasti, zapravo informator koji stvaraju, stavljaju kod vas.
Tako je. Tako je. I preko našeg sajta građani mogu da dođu do informacije o radu tog organa. Naravno, da će organi moći na svom sajtu i bit će linkovi i preko njihovog sajta da se dođe, ali moći će preko našeg na jedinstvenom mestu. Dobro je, jer po prvi put je strukturisano na jednom mestu, zato se zove sistem. Sistem je napravljen za sve informatore u radu organa vlasti svih u Srbiji. Drugo, sad je unificirano. Ti informatori u radu, iako je Poverenik i pre znao uputstva, nisu bili slične sadržine, nisu se jednako mogli pretraživati i tako dalje. Sada su unificirani i sada bukvalno svaki informator u radu, bez obzira da se radi o informatoru nekog ministarstva ili neke mesne zajednice, će biti podjednako pretraživ, podjednako dostupan građanima. I ono što je važno, Poverenik će moći da vrši neposredan uvid u to, prvo da li je objavljen informator, drugo u njegovu sadržinu, pre svega da se vidi da li je on ažuriran. Tako da je sad uvedena jedna velika ozbiljnost, ali i jedinstvenost, da bi se olakšalo tražiocima informacije.
Da li je predviđeno kažnjavanje, jer to je ozbiljan posao koji moraju da urade?
I do sad je bilo predviđeno na neki način po starom tekstu zakona, ali samo za državne organe. Od tih 10.700 organa vlasti, koliko ih je bilo u tom katalogu informativnom, negde oko 3.700 je imalo obavezu da izrađuje i objavljuje informator. Međutim, jedini ko je mogao da goni njih zbog toga što to nisu radili, a pola njih to nije radilo, negde oko 1800 jeste objavilo, a ostali nisu, je bila upravna inspekcija, koja, ruku na srce, se inače pristupnim informacijama od javnog značaja jako slabo bavila svih ovih godina, i kad je u pitanju gonjenje za druge prekršaje iz oblasti pristupa informacijama, posebno za informatore, i nisu podnosili uopšte zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv organa vlasti. Pretrpani su ljudi, imaju drugog posla, nema ih dovoljno i tako dalje. E, sada je Poverenik prvi put u istoriji dobio ovlašćenje da kada utvrdi da neki organ vlasti nije ispoštovao svoju zakonsku obavezu i nije, ili nije uradio uopšte informator o radu, nije ga izradio, ili ga nije ažurirao u roku koji zakon propisuje. A zakon kaže svaka promjena koja se evidentira u informatoru mora da se evidentira najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka te promjene. Sada će Poverenik, kada utvrdi da ima prekršaja, a lako je utvrditi da li ste objavili informator ili niste, imati mogućnost da podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv rukovodioca organa vlasti. Dakle, ne lica koja je ovlašćena za postupanje po zahtjevu, nego baš rukovodioca u svakom slučaju, znači protiv ministra u ministarstvu, direktora javnog preduzeća, gradonačelnika, direktora škole, bolnice i tako. Kazna nije velika, zaprećena kazna je od 20 do 100.000 dinara, naravno vodi se prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom, a nadležni prekršajni sud je onaj gde je sedište tog organa vlasti, tako da nije poenta u kazni. Biće on podnošeni zahtjevi, biće rukovodioci kažnjavani od 17. novembra, ali ja još jednom apelujem na njih, suština je u tome da ne dođe do kazne, do podnošenja zahtjeva. Jednostavno, iskoristite ovo vreme koje ima, iako je letnje vreme, iako je letnja pauza, raspust i tako dalje, godišnji odmori, uradite to da bismo olakšali kako da urade. Pod jedan, ispunili smo našu zakonsku obavezu, radili uputstvo o izradi ažuriranja informatora radu organa vlasti, a gde smo precizirali, gde smo zakonsku normu praktično sveli na jednostavniju formu, šta, koja rubrika znači i tako dalje, a sa druge strane, uradili smo taj takozvani tutorial, odnosno vodič u elektronskoj formi, u video formi, kako da se pravilno popuni informator o radu. I to je na našem sajtu. Tako da imate video uputstvo, kako, imaju u PDF formatu, kako korak po korak popuniti informator, bukvalno stranicu po stranicu, rubriku po rubriku. Međutim, ako i to nije dovoljno, služba Poverenika je spremna, kogod želi da, i mora naravno, ali kad reši da izradi i da objavi informator, slobodno neka zove na službene telefone, neka šalje službeni mail, nek pita, dobit će odgovor.
To je ono što će da dobiju organi vlasti i svi oni koji su u obavezi da postavljaju informatora. Što će građani da dobiju? Hoće građani dobiti neko uputstvo za korišćenje informatora ili...
Što se tiče građana, veoma jednostavno će biti sa par klikova. Oni će moći da uđu u informator o radu tog organa vlasti i da pretraže informator i da vide da li je objavljena informacija koja ih interesuje. Šta će dobiti građani? Zapravo svi će Možda organi vlasti u ovom trenutku ne shvataju da će i da je ovo za njih obaveza nametnuta i da su opterećeni više i tako dalje, ne shvataju da je to njihovu korist. Ali videći protekom vremena da je i u njihovu korist. Svakako da je i u korist povrenika, jer ja očekujem da će što više informacije objaviti, to je logično, to će biti manja potreba da vam se traže informacije, nego će moći da se nađe u informatoru. Znači, bit će manje zahteva za slobodan pristup informacijama i onda bi logično bilo da bude manje žalbi povreniku. Ja očekujem, kada to zaživi, da se broj žalbi povereniku u oblasti pristupa informacijama smanji, ali ne da se smanji posao, da se taj posao prelije na kontrolisanje informatora, na nadzor nad informatorima. Što se tiče građana, oni će dobiti najviše. Neće morati kada ih interesuje neka informacija o radu nekog ministarstva, neke lokalne samouprave, neke škole, da pišu zahtev za slobodan pristup, pa da čekaju da prođe rok, pa sad da li organ odgovorio ili nije, pa ako su nezadovoljni odgovorom, nisu dobili informaciju, da se žale povereniku, pa onda da povereniku odluči, pa čak i ako povrenik donese konačno izvršno rješenje i kaže tom organu moraš da daš, pa onda on neće da da u ostanjem roku, pa se onda preganjamo na prinudno izvršenje, to se izgubi po godinu, dve. Sada će moći za veliku većinu informacija koja ga bude interesovala sa nekoliko klikova da saznamo sve.
Očekujete da to zaživi tokom leta, a od 17. novembra je to obaveza?
Da, do 17. novembra zapravo traje obaveza da organi izrade i objavi informator. Ko do 17. ne objavi, 18. je u prekršaju, ali očekujem da zaživi. Na osnovu iskustva dosadašnjeg i prethodnog povjerenika i mog, tako statistika pokazuje, bio bih više nego nerealni optimista kad bih rekao svi organi vlasti će ispoštovati svoje zakonske obaveze. Neće. Ali je ideja da što manji broj organa vlasti ostane sa one druge strane da nisu ispoštovali obavezu. I ideja je da pre svega nisu svi organi vlasti ne samo podjednako snažni i na podjednakim nivoima kao što republički ili lokalni, nego nisu ni svi podjednako, njihov rad nije podjednako interesantan građanima. Da oni za koje se građani najviše interesuju, da njih nateramo da objave informaciju.
Tebi se obraćam ko kraljici, sanj boja iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću slijediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Konačno sam, ostao sam preko. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočara,
razočara,
si tu na mene ljuta, dosta je stvar.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Plav je dečko, plav je kao sad, vodi avanture ceo da plavo ne...
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Festival Zlatne harmonike Kraljeva. Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević. Trg srpskih ratnika od 28. do 30. jula. Umetničke radionice i takmičenje mladih harmonikaša. Koncert Kraljevo Tozovcu. Učestvuju Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Slavko Banjac, Radiša Urošević i drugi. Dobrodošli u Kraljevo.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Tačno je pola 12, Radio Beograd 1, magazin na prvom i evo aktuelnih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova u našoj zemlji. Najniža temperatura i dalje na Kopaoniku, tamo je 18 stepeni, doduše na Staroj planini je još za stepen niža, sada vidim, tamo je 17 stepeni, a najviša trenutno izmerena temperatura je 31 stepen, koliko je u 11 izmereno u Zaječaru, Leskovcu, Nišu, potom u Smederevskoj Palanci, zatim u Valjevu, Kikindi i u Somboru. U Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu je 30 stepeni u celoj zemlji. Pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima samo na Crnom vrhu gde je trenutno 25 stepeni. Prognozu za danas ste čuli u mnogo navrata, sunčano, toplo, no temperatura pristojno topla do 34 stepena danas. Nije onako nepristojno i teško toplo kao što je bila za dane vikenda koji je za nama, ali evo i dugoročne prognoze za sedmicu koja je pred nama. Sutra u našoj zemlji, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 35 do čak 39 stepeni ponegde i taj utorak sutra, dakle, se najavljuje kao najtopliji dan u sedmici koja je pred nama. Sutra uveče na severozapadu, a tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom, obilnim pljuskovima sa grmljavinom i jakim, ponegde i olujnim vetrom. Od srede 27. jula do 1. avgusta maksimalna temperatura u Srbiji biće između 30 i 36 stepeni. A tu je i upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na pljuskove sa grmljavinom koji se očekuju u sredu i četvrtak, doduše uglavnom u brdsko-planinskim predelima, no za vikend naredni očekuju se obilni pljuskovi i u ostalim krajevima naše zemlje. I I uz ove servisne informacije, evo i jedne vesti koja je u našu redakciju stigla naravno posredstvom agencija. Naime, klimatski aktivisti pokušali su da zalepe ruke za remek delo italijanskog renesansnog slikara Sandra Botticellija Primavera, poznato i kao Alegorija proleća, kako bi ukazali na značaj klimatskih promjena, ali su ih zaustavili čuvari u galeriji Uffizi u Firenci. Kako se vidi na snimku koji je objavio BBC, dvoje aktivista grupe koja se zove Posljednja generacija već je bilo položilo po jedan dlan na sliku kada je intervenisao član osoblja i oborio ih na pod, posle čega ih je odvukao od slike. Zahvaljujući zaštitnom sloju stakla nije pričinjena nikakva šteta na Botticellijevom remek delu. To je posljednji inače u nizu akcija građanske neposlušnosti koje je grupa Posljednje generacije izvela kako bi ukazala na ozbiljnost klimatske krize i zatražila akciju, navodi agencija ANSA. Aktivisti su držali transparent sa natpisom Posljednja generacija bez gasa i bez uglja. Iz te grupe naveli su da su se konsultovali sa stručnjacima za restauraciju umetničkih dela kako bi našli način da zalepe ruke za sliku, a da je ne oštete, prenosi Guardian. Na isti način na koji čuvamo naše umetničko nasljeđe, trebalo bi da budemo posvećeni brizi i zaštiti planete koju delimo sa ostatkom sveta, navela je ta grupa u saopštenju na svom sajtu. Inače, Posljednja generacija jedna je od niza grupa aktivista širom Evrope, Kanade i Australije, koje su inspirisane delovanjem pokreta Izolujte Britaniju, čiji su protesti u Londonu i na jugoistoku Engleske podstakli razgovore na nacionalnom nivou o klimatskim promjenama. Čini se da su Posljednju generaciju inspirisali i aktivisti pokreta Zaustavite naftu, koji se koriste demonstrativnom tehnikom i taktikom lepljenja ruku za umetničke slike u galerijama kako bi upozorili na ugroženost prirode i najčešće biraju dela koja veličaju prirodne lepote. Početkom jula dvoje aktivista za borbu protiv fosilnih goriva tako je zalepilo ruke za okvir slike Vincenta van Gogha Drvo breskve u cvatu u galeriji u Londonu. 11:35, još malo muzike u magazinu, a odmah zatim bit ćemo na putu za Zaječar, jer tamo nas očekuje u danima koji su pred nama nova Timočka lira.
My memory.
20 minuta je do podneva i u onom delu magazina na prvom programu Radio Beograda koji je rezervisan za kulturu, baš kao što sam malo pre najavila, govorit ćemo o ovogodišnjoj nagradi Timočka Lira najboljem mladom pesniku, što je ujedno i kao i svaki prethodni put završetak i vrhunac Festivala kulture mladih Srbije koji se održava u Knjaževcu ove godine 61. put. Na putu, ako sam dobro shvatila i razumela poruku, ka Knjaževcu je ekipa Radio Beograda 2 i kolega Ranko Stojilović koji se upravo uključuje u naš program. Negde si pored puta, Ranko.
Jovana Milovančević se uključuje u program, Jovana. Ali Ranko je evo pored mene, svi smo tu
zdravo,
zajedno. Zdravo također i naša prošlogodišnja dobitnica Anđela Đokić, koja je ovih dana baš objavljena knjiga, tako da će ona biti moja sagovornica. Tako je 61. festival kulture mladih, u okviru njega jedna od najznačajnijih nagrada koje dodeljuje naš program kulture i umetnosti Timočka Lira. 10 mladih finalista je takođe na putu ka Knjaževcu, oni će sutra uveče nastupiti na finalnoj večeri nakon koje ćemo proglasiti i ovogodišnjeg dobitnika. Ali ono što nas očekuje večeras, čemu se posebno radujemo i o tome evo sve vreme razgovaramo, je promocija knjige naše prošlogodišnje dobitnice Anđele Đokić, Strah od reka. Anđela je moja sagovornica sada ovde pored mene. Anđela, možda bih te pre svega pitala kako si se osjećala kad si prvi put imala u rukama svoju knjigu i koliko se raduješ ovoj promociji večeras.
Ćao Jovana, pa da ti odgovorim na pitanje, neverovatan je osjećaj držati svoj prvenac u rukama. Bila sam pa prvo u čudu, a onda su utisci polako krenuli da se slažu. Ovo je bilo neverovatno iskustvo za mene, cela godina od znači dobijanja nagrade do ovog finalnog proizvoda bilo je jedno naporno, ali ovo je jako bitno putovanje za moj pesnički rad, tako da jedva čekam večerašnju promociju.
I kako izgledalo putovanje u pravljenju zbirke? Ti si prošle godine na konkurs poslala 3 pesme, to su propozicije, imala si godinu dana da napišeš zbirku ili već da je urediš ako si imala već pripremljene pesme, koliko si razmišljala o koncepciji, o tome kako će izgledati zbirka? Verujem da sad u stvari zapravo sa drugačijim osjećanjem ideš u Knjaževac.
Da, upravo si u potpunosti. Sada kada imam finalni produkt u rukama, dosta sam sigurnija. Što se mog putovanja tiče, da, krenuli smo 3 pesme, od toga je jedna izabrana za pobedničku i donela mi ovu nagradu. Ali onda sam krenula da pišem, počevši od te 3 pesme i da širim priču oko njih i došla sam do ove knjige koju danas držiš u ruci.
I sutra ćeš vidjeti 10 mladih finalista ovogodišnjih. Šta ćeš njima poručiti? Imaš li neki savjet u vezi sa ovim festivalom i ovom nagradom?
Pa izuzetno će mi biti drago da ih upoznam pre svega. Pored toga, mislim da je jedna od najboljih stvari koja im se može desiti upravo poznanstvo sa drugim mladim pesnicima, te apelujem na njih da se druže, da dele poeziju jedni sa drugima i da jedni od drugih uče.
Hvala Anđela, naravno želimo ti večeras uspešno i lepo prvo predstavljanje knjige i nadamo se da će ih biti još na različitim mestima i dugo godina. Dakle, večeras, eto, promocija knjige Anđele Đokić, a sutra uveče, kao što sam i rekla, finalno veče nastupit će 10 mladih finalista, mi ćemo u našim dnevnim emisijama još o tome govoriti i evo već u sredu ćemo vam reći ko je naš ovogodišnji dobitnik nagrade Timočka Lira. Eto, toliko na putu za Knjaževac, uskoro stižemo i nadamo se da se još čujemo lepim povodima, pesničkim predstavima.
Svakako se čujemo i najlepše hvala koleginici Jovani Milovančević i ekipi Radio Beograda 2 na putu ka Knjaževcu, a čuli ste i kojim povodom.
Yeah.
11 časova 48 minuta, što će reći kada ste na talasima Radio Beograda 1 da je ostalo još 7 minuta do početka još jedne epizode emisije Srpski na srpskom ili 12 minuta do podnevnih vesti. A kada slušate magazin na prvom, onda ovu letnju šemu, jel, onda znate da je sada već vreme za sport, a meni se u studiju pridružio kolega Željko Stefanović. Željko, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, Beti. Da li primećuješ nešto na meni?
Da li primećujem nešto? Da imaš lepu majicu.
I vakcinisao sam se četvrti put, bravo, da se Željko, pohvalim, bolje bravo, sprečiti Željko, nego lečiti.
Bravo, 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 Željko, apsolutno pohvaljujemo i mi, pozivamo i ostale da slede tvoj pozitivan naravno, primjer. Naravno. Šta slušamo od sporta, šta su, ja bih rekla, neke druge stvari su važnije, ti kažeš, idemo prvo vaterpolo.
Ima važnijih od zdravlja, zato se mora
da se
pohvali.
Ne, to naravno, nego sad već smo u sportu, da, jel? Vaterpolo ipak na početku, jel?
Vaterpolo reprezentacije Srbije igraće sa selekcijom Italije u četvrtfinalu završnog turnira Svetske lige, koji se održava u Strasburu. Srbija je juče u poslednjem meču grupne faze takmičenja. U grupi A pobedila selekciju Australije, dok je Španija posle boljeg izvođenja peteraca savladala Crnu Goru 12-10. Španija je tako osvojila prvo mesto na tabeli sa 8 bodova, dok je Crna Gora druga sa 4, a Srbija treća sa 3 boda. Naši momci danas, to je važno, od 14 časova, jer je termin promenjen, trebalo da se igra od 16, dakle od 2 po našem vremenu, igraju sa Italijom, koja je osvojila drugo mesto u grupi B. Španija i Kanada se sastaju u 16 časova, Australija i Sjedinjene Američke Države igraju od 18, a Crna Gora i Francuska od 20 časova. Ivana Vuleta, nama poznatija kao Španović još uvek, dok se ne naviknemo, oglasila se na Instagramu nakon 7. mesta u finalu svetskog prvenstva u Eugene-u. Vuleta je skokom 684 metara u četvrti i petoj seriji ostala bez medalje u Oregonu. Finala je obeležio njen treći skok u kojem je ostvarila rezultat za srebro, 7 metara i 2 centimetra, ali je on poništen zbog milimetarskog prestupa. Podigla se bura u Oregonu, s pitanje da li je srpska atletičarka oštećena, ali je sve presekla atraktivna Novosađanka, oglasivši se na Instagramu porukom "Ukratko, ovo je prestup." Iako nije osvojila medalju, Vuleta je poslala šampionsku poruku koju bi pažljivo trebalo da pročitaju svi mladi sportisti.
I ja preporučujem.
Yes, zaista, posebno nekim drugim sportovima, da oči vade jedni drugima, naravno da pretpostavljam da znaš da mislim na fudbal, oči bi povodili jedni drugima, a ne bi priznali da je gol ili da je lopta prešla out liniju. Srpski rvači su postigli takođe sjajne rezultate tokom vikenda na takmičenjima u Varšavi i Rotterdamu. U žestokoj konkurenciji od čak 16 takmičara do 67 kg, Mate Nemeš osvojio bronzanu medalju, ali u Poljskoj doznao da je dobio i zlato. Rodio se naime njegov sin Benet. Benet Nemet. A na svetsku, kao pesmica, stvarno dobro. A na svetskom prvenstvu policajaca i vatrogasaca u Holandiji, rvači i Srbiji osvojili su 3 najsjajnije odličja, 3 zlata. I to Sebastian Nađ u kategoriji do 77 kg, zatim Davor Štefanek do 82 kg i Strahinja Despić do 92. Ta medalja ima poseban sjaj. Istorijska je kao prva medalja za srpske policajce. Futbaleri Fulama, sam malo o našim futbalerima koji igraju tamo u svetu.
Dobro.
I uvek tamo bolje igraju.
Uvek, znam.
Futbaleri Fulama pobedili su ekipu portugalskog Estorila rezultatom 3-1 u prijateljskom meču. 2 gola za londonsku ekipu postigao je srpski napadač Aleksandar Mitrović, poznati kao Mitrogol. On je potpuno obeležio ovaj pripremni meč svoje ekipe, postigavši 2 gola i upisavši asistenciju. Srpski fudbaler Dejan Joveljić, ja gledao rođenim očima jutros.
Dobro.
Vizdu igraju, ne igraju loše ti Amerikanci. Dakle, nastavio Joveljić da trese mrežu američku MLS ligi. Rano jutros po našem vremenu Joveljić je postigao gol u 96. minutu u pobedi svog Los Angeles Galaxija nad Atlantom od 2-0. On je ušao kao rezervist u 75. minutu umesto Čičarita i uskoro je opravdao tu odluku trenera Grega Venija. I konačno je Nikola Krstović, nekadašnji igrač Zvezde, fudbaler slovačke ekipe Dunajska Sreda, postigao je drugi gol za TV Špice u drugom uzastopnom meču. Najpre to uradio protiv Vikingura u kvalifikacijama za Ligu konferencije, to je ekipa sa Islanda, a sada je u domaćem prvenstvu. Ovoga puta je rival bila Žilina, ali je epilog bio isti. Makazice crnogorskog fudbalera. Igrao se 77. minut kada je Krstović iskoristio centaršut sa 10 strane i atraktivnim udarcem doneo svojoj ekipi bod 1-1. Krstović svom kontu sad ima 6 golova, čega je 4 postigao u kvalifikacijama za kontinentalno takmičenje. Kad sve podvučemo, najbitnije je da se rodio mali Benet Nemet i da naši vaterpolisti od 14 igrisite.
Tako je, to je značajna promjena. Evo sad smo saopštili, na našem sajtu još uvek stoji 16, još nisu promenili, ali zato je tu šta i ko, Radio Beograd 1 i kolega Željko Stefanović. Najlepše hvala Željko i hvala vama koji ste i danas bili uz nas, uz magazin na Prvom. Sutra od 10 sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić. Sada sam već najavila šta sve ide, u ostalom i znate, oni koji su među vama naši redovni slušaoci, ali za sve poziv da ukoliko želite, možete i hoćete, ostanete na talasima Prvog programa radija, a u ime ekipe koja je magazin realizovala, pozdravlja vas Elizabeta Arsenović.